молитовные намеры Папы на месяц снежень. Огульный намер Папы припоминает нам о постоянном супоставлении двух культур – культуры смерти и культуры життя. У снежня 2008 года мы молимся каподносно, что раз Божь поширающей культуры насилия и смерти, костел отважно поширяя культуру життя про свою апостольскую и миссийную деятельность. Об этом супоставлении двух культур говорил Папа Бенедикт XVI в одном со своих казаний, коли пояснял сенс одрачения от дьявола в часе Хросту. У старожитном костеле, сказал Папа, гэта не коротко смещалася в одном слове, зразумелым для людей тамошних часов. Яны одракались, як тады говорилася, от обяцання життя в щодрости, тих вонкавих виглядов життя, якія здавалися походить з паганського світу, з його свободи, його способу життя, у яким імкнеться тільки до приємностей. Було гэта не для культури, яка обозначала навіть щодрае життя, але якая в сапраўднасці ёсць антикультурою смерті. Было гэта не для спектаклаў, у якіх смерць, жудасць і насілье сталіся забавай. Падумайма аб гэтым, што дзеялася в Калізеі або в садах Нерона, дзе палі на людзей, як жывое полымя. Лютасць і насілье сталіся крыніцаю забаваў, сапраўдным адстраненнем радасці, сапраўднага сэнсу жыцця. І калі цяпер задумаемся, мы дойдзем да вываду, што таксама ў нашых часах трэба сказаць не культуры смерці, якая пашыраецца, антыкультуры, якой выяўленнем ёсць, напрыклад, прымяненне наркотыкаў, уцёк ад сапраўднасці ў свет вонкавых выглядаў да фальшывага шчасця, якое выяўляецца ў хлусні, ашуканствах, несправядлівасці, в пагардзе да другога чалавека, да салідарнасці, да адказнага за ўбогіх і черпячых. Антыкультура, якая выявляецца в сексе, які стаецца адзінаю забавою безадказнасці і ёсць ажыццяўленнем чалавека, які перастае быць асобаю, годнаю асаблівай любові, асобаю, якая патрабуе вернасці, але стаецца таварам, звычайным прадметам. Гэтаму абяцанню уявнага шчасця, гэтаму навіт прыгожаму жыццю, якое в сапраўднасці з'яўляецца толькі прыладаю смерці, гэтай антыкультуры мы гаворым не, каб узмацоўваць культуру жыцця. Дзеля гэтага хрысціянскае так. Ад старажытных часоў аж па сённяшні дзень ёсць вялікім так для жыцця. Ёсць гэта нашае так, сказанае Хрысту, так, для пераможцы смерці, так для жыцця в часе і вечнасці. Папа таксама даручае на месяц снежань місійны намер. Згодна з ім мы маем маліцца, каб хрысціяне перад усім місійных краінах сваімі братэрскімі ўчынкамі паказывалі, што дзіцятка, народжанае ў Бетлеемскай пячоры, ёсць светлаю надзеяю свету. Гэтую тэму Папа Бенедыкт XVI узняў 25 снежня 2006 году в пасланні «Urbit et Orbi» на Божае нараджэнне. Ён сказаў тады, што вестка аб нараджэнні Хрыста, абвяшчаная штогоду гэтае свята, гэта надзея для цэлага свету. Хто ў пераканавчы спосаб зробіць так, каб гэтае пасланне надзеі гучала в кожным кустку земнога шару? Запытаўся свячэйшы Отец. Хто пакладзе намаганні, каб было прызнавана, было ў пашане і падтрымлівалася інтэгральнае, цэласнае дабро чалавечай асобы, як умова міру, у пашане годнасці кожнага. Хто дапаможа зразумець, што пры добрай волі, дзякуючы разважлівасці і памяркоўнасці, можна пазбегнуць абвострывання спораў і, што больш, знайсці справядлівую развязку іх. Папа звернув увагу на конфлікти, які протягуються в многих частках світу, у тим у шматликих місійних країнах, перелічив сярод їх Шри-Ланку і регіон Дарфуру в Судані. Успомнив так само інші конфлікти на Чорному континенті, «Наш Збавитель народился для всех», — сказал папа Бенедикт XVI в каладном послании «Urbit et Orbi». «Мы должны обвещать Его не только словом, але так само целым нашим життем. Мы маем давать свету свечание, як объединенная и открытая супольности, у якой пануе братерство и пробачение, гостинность и взаимное служение, правда, справедливость и любовь.